إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran akidah wasithbiyah dengan syarah dari Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala: Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Segala puji milik Allah zat yang telah mengutus rasulnya atau utusannya dengan membawa hidayah, dengan membawa petunjuk, dengan membawa ilmu wa dinil haq dan amal saleh. Lidhhirahu ala din kullihi, supaya Allah memenangkan agamanya atau rasulnya di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan aku bersaksi bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhida, dan ini adalah persaksian, ini adalah iqrar, pernyataan dan pengakuan dan pengisaan. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan sanjungan kepadanya, demikian juga keluarganya. Wassalamu tasliman mazida, dan Allah memberikan keselamatan untuk mereka semua dengan keselamatan yang bertambah. Penjelasannya, qala syarih hafizahullahu ta'ala, penulis membuka Risalah Al-Jalilah, buku yang penting ini, bihadhi khutbah, dengan pengantar ini. Muqaddimah itu disebut juga dengan khutbatul kitab. Muqaddimatul kitab, muqaddimah satu buku, ya, disebut juga bahasa, bahkan boleh jadi malah bahasa yang lebih dulu, biasa disebut dengan khutbatul kitab. Al-Mustamilah yang mengandung dan isinya adalah memuji Allah dan dua kalimat syahadat. Ditambah demikian juga salat dan salam untuk Rasulnya. Dan ini adalah ta'asiyan dalam rangka meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan-perkataan beliau dan khutbah-khutbah beliau. Maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat, dalam tulisan adalah membukanya dengan basmalah, dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan, dalam ceramah adalah membukanya dengan tahmid. Jika kita lihat surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dibuka dengan basmalah, sebagaimana surat Nabi kepada Hirqal dibuka dengan basmalah tanpa tahmid. Sedangkan khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka dengan tahmid tanpa basmalah. Wa amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in dhibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa aqta. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bihamdillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut terputus. Diatkanlah Abu Dawud dan yang lainnya, dalam riwayat yang lain tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, maka dia terputus. Yang dimaksud dengan aqta artinya adalah ma'dumul barokati, hilang berkahnya. Namun hadis ini diperselisihkan ulama, apakah dhaif ataukah hasan. Maka sebagian ulama menilai hadis ini derajatnya adalah hasan, sebagaimana An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, dan di antara ulama muasirin adalah Syaikh Ibnu Utsaimin di Kitabul Ilmi. Demikian juga Syaikh Ibnu Baz di Majmu' Fatawa beliau menilai hadis ini tentang dimulai dengan basmalah, pentingnya perkara dimulai dengan basmalah sebagai hadis yang derajatnya hasan. Namun di sisi yang lain ada ulama yang menilai hadis ini adalah hadis yang dhaif, di antaranya adalah Al-Albani. Wa yujma'u baina riwayatain, dan kita kompromikan dua riwayat ini, riwayat yang mengatakan pentingnya dibuka dengan basmalah dan riwayat yang mengatakan pentingnya dibuka dengan hamdalah, dengan tahmid, dengan kita katakan bahasanya dimulai dengan bismillah itulah adalah ibtida yang hakiki, dimulai yang betul-betul dimulai, artinya yang pertama, yang betul-betul pertama. Sedangkan dimulai dengan memuji Allah atau bihamdillah adalah nisbiyun idhofi, ya, adalah permulaan yang nisbi, yang relatif, yaitu permulaan dibandingkan dengan kata-kata setelahnya. Ya, oleh karena itu praktek sejumlah ulama, sebagaimana kita lihat di sini di perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka bila buka dengan bismillah, setelah itu alhamdulillah, maka yang permulaan yang demikian betul-betul permulaan adalah bismillah. Sedangkan alhamdulillah adalah permulaan dibandingkan dengan isi. Maka dia lebih dulu. Ya, maka tentu keabsahan nilai status hadis ini nanti akan menghasilkan praktek dan kesimpulan yang berbeda dengan apa yang, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada yang sahih atau yang jelas kesahihannya, tadi kesimpulannya adalah sebagaimana kami sampaikan di awal, bahasanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tulisan adalah membukanya dengan basmalah. Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ceramah adalah membukanya dengan tahmid tanpa basmalah. Ini kesimpulan ini jika kita mengesampingkan hadis yang diperselisihkan yang baru saja kita bahas. Maka ala kulli hal, menimbang khilaf ulama, perselisihan ulama tentang hadis ini, derajat dan kualitas hadis ini, ya, maka kita bisa memaklumi kenapa ada ulama yang membuka ceramahnya dengan bismillah dan alhamdulillah, demikian juga membuka tulisannya dengan bismillah dan hamdalah. Di antara pertimbangannya adalah mengamalkan hadis ini dan atau menganggap hadis ini adalah hadis yang kualitasnya hasan. Kemudian alhamdulillah, alif lam, alif dan lam di sini, yaitu al di sini, karena tentang al di alhamdulillah itu terdapat beberapa pendapat untuk cara membacanya dan cara menyebutnya. Ada yang mengatakan al-alif wal-lam, dan ada yang menyebutnya dengan al, dan ada yang menyebutnya dengan lam. Maka boleh kita katakan alif wal-lam lil istirak, atau al lil istirak, atau al-lam lil istirak. Ya, yang jelas intinya sama. Nah, al di kata-kata al di alhamdu itu adalah istirak untuk menunjukkan keseluruhan, sehingga maknanya adalah semua pujian itu adalah bagi Allah, milkan wastihqaqan, menjadi milik dan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang maka di sini dijelaskan bahasanya lam dalam kata-kata lillah itu memiliki dua faedah, milkan wastihqaqan, kepemilikan dan hak. Meskipun kalau kalau dalam penjelasan para ahli nahwu beda, terdapat perbedaan antara lam istihqaq dan lam al-milik. Kalau sesuatu yang dimiliki itu adalah sesuatu yang dimiliki, yang memiliki adalah sesuatu yang berhak untuk memiliki, maka kita sebut al-milik. Al-baitu li Zaid. Maka itu lamnya li Zaid adalah lam al-milki. Namun kalau kalimatnya adalah al-babu lil bait. Al-bab lil bait, pintu ini miliknya rumah. Maka lil bait di sini lil istihqaq. Kalau al-baitu li Zaid, rumah itu li Zaid, maka artinya rumah itu miliknya Zaid. Dan kalau al-babu li al-bait, maka lamnya adalah lam istihqaq. Demikian juga lam itu adalah lam istihqaq, manakala yang dimiliki adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak. Nilai bagus ini an-natijah al-jayyidah li Zaid. Nilai yang bagus sesuatu yang abstrak, tidak dimiliki. Maka lamnya adalah lam istihqaq. Nah, kalau penjelasan Syaikh Fauzan untuk lillah, alhamdulillah, lamnya adalah lam milk sekaligus istihqaq. Maka dilihat dari sisi, wallahu a'lam, dilihat dari sisi, dia adalah sesuatu yang abstrak, maknawi, bukan sesuatu yang konkret. Pujian itu bukanlah benda konkret. Maka dia lamnya lam istihqaq. Dilihat dari sisi bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segalanya, dan hak milik yang memiliki kewenangan untuk memiliki seluruhnya, maka lamnya adalah lam al-milik. Alhamdu dalam bahasa Arab maknanya adalah athana bi sifatil jamilah wal af'alil hasanah. Adalah sanjungan berkaitan dengan sifat-sifat yang indah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa beda sifatul jamilah dan al-af'al al-hasanah? Al-af'al al-hasanah adalah sesuatu yang diusahakan dan diupayakan. Memuji seorang, misalnya pujian karena dia adalah orang yang suka berbagi. Maka ini pujian terhadap al-af'al al-hasanah. Dan kalau pujian dia itu cantik, ganteng, maka suaranya indah, maka itu sudah paket dari sononya. Sudah tidak bisa diubah-ubah. Maka ini adalah sanjungan untuk as-sifat al-jamilah. Wa'ufan, dan dalam kebiasaan alhamdu itu maknanya adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi, adalah satu aktivitas yunbi yang menunjukkan pengagungan kepada orang yang memberi nikmat, kepada pihak yang memberi nikmat, disebabkan dia memberi nikmat. Dan kebalikan dari alhamdu adalah adzammu, celaan. Kemudian tentang lillah telah lewat pembahasan tentang makna, tentang lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah. Alladzi arsala rasulahu, yang dia mengutus rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nikmat-nikmatnya yang tak terhitung, Dan di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan adalah Allah arsala bimakna ba'atha, mengutus rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam bahasa Arab maknanya adalah man bu'itha birisalatin, orang yang diutus untuk membawa satu pesan. Secara syariat adalah insanun manusia, artinya tidak ada rasul dari bangsa jin. Yang ada di tengah-tengah bangsa jin hanyalah al-mungdir, hanyalah ad-da'i, da'i saja, dan tidak ada rasul yang Allah angkat dari bangsa jin. Dan ini menunjukkan lebih mulianya manusia daripada jin secara jenis. Maka secara global manusia lebih mulia daripada jin, karena tidak ada rasul dari bangsa jin, semua rasul dari bangsa manusia. Oleh karena itu, maka ketika manusia itu memuja jin, maka itu satu hal yang sangat-sangat membahagiakan jin. Dia merunduk-unduk padaku, padahal dia lebih mulia daripada aku. Maka jin demikian bangganya dan sukacitanya ketika ada manusia yang mau menyembahnya. Karena ini menyebabkan dia terangkat meskipun dia tidak terangkat. Menyebabkan dia merasa top padahal dia bukan top. Wa insanun dzakarun, dia ada berjenis kelamin laki-laki, tidak ada rasul dari kalangan perempuan. Dan ini ada di antara hal yang menunjukkan bahasanya laki-laki lebih afdal daripada perempuan min haisul jins, dari sisi jenis, dari sisi institusi, bukan dari sisi anggota. Dari sisi institusinya, bukan anggotanya. Karena tentu betapa banyak perempuan yang lebih mulia daripada banyak laki-laki. Aisyah lebih afdol daripada ratusan dan ribuan laki-laki. Radallahu anha. Uhya ilaihi, yang mendapatkan wahyu. Bisyara'in, dan wahyu tersebut berisi syariat, aturan, perintah dan larangan. Wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk mendakwahkannya kepada orang yang menyelisihinya, kepada orang kafir. Beda dengan Nabi yang dakwahnya ditujukan kepada orang-orang yang sesama dengannya, sejenis dengannya, yaitu orang-orang yang beriman. Sama-sama mendapatkan wahyu. Namun Nabi itu dakwahnya adalah kepada orang-orang yang beriman, sedangkan Rasul dakwahnya melebar kepada orang-orang kafir. Berkaitan dengan alhamdulillah, berkaitan dengan masalah pujian untuk Allah, maka ringkasnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berhak mendapatkan pujian karena dua hal. Yang pertama, karena nikmat yang dia berikan kepada kita. Sebagaimana tadi beliau katakan, yuhmatu ala ni'amihi. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk mendapatkan pujian manusia karena demikian banyak dan berlimpahnya nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, karena sifat-sifat mulia yang dia miliki. Maksudnya dia adalah zat yang maha pemurah. Dia adalah zat yang meskipun kita tidak mendapatkan kemurahannya misalnya, namun sifat pemurah adalah sifat yang terpuji. Maka kita memuji orang yang memiliki sifat pemurah meskipun kita tidak mendapatkan kemurahannya. Adapun kemurahan Allah, maka seluruh makhluk mendapatkannya. Kita memuji misalnya orang yang pemberani meskipun kita tidak mendapatkan dampak positif dari keberaniannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena sifat-sifatnya yang mulia, di samping karena nikmatnya yang demikian berlimpah untuk kita semua. Nah, Rasul tersebut Allah kirim, Allah utus bil huda, dengan membawa hidayah. Yang dimaksud dengan hidayah adalah al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan hidayah atau yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat adalah semua yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa berita-berita yang benar, yang sesuai dengan kenyataan dan tidak mengada-ada. Wal awamir wan nawahi, demikian juga berbagai macam perintah dan larangan. Wasair syara'i an-nafi'ah, dan semua aturan-aturan yang manfaat bagi kehidupan manusia. Sedikit melebar berkaitan dengan masalah hidayah, maka hidayah ada dua macam. Macam yang pertama adalah hidayah bima'na dalalah, boleh juga dibaca dilalah, boleh juga dibaca dulalah. Bima'na dalalah wal bayan, dengan pengertian petunjuk dan penjelasan. Nih, menunjukkan dan menjelaskan, yang baik itu baik, yang jelek itu jelek, zina itu jelek, syirkun itu jelek, tauhid itu mulia dan baik, sholat itu baik. Maka ini hidayah dalam makna yang pertama. Disebut juga dengan hidayah ilmu. Orang yang mendapatkannya, karena orang yang mendapatkannya mendapatkan ilmu. Orang yang mendapatkannya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang mana yang jelek dan mana yang baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Fussilat ayat yang ke-17, wa amma thamudu, adapun kaum Thamud, fahadainahum, maka kami tunjuki mereka, fastahabul amma 'alal huda, maka mereka lebih memilih buta, yaitu kesesatan, daripada hidayah. Maka hadainahum di sini hadaina, hidayah di sini adalah hidayah dalalah, hidayah ilmu. Sedangkan fastahabul amma 'alal huda, maka huda di sini adalah hidayah jenis yang kedua, yaitu hidayah amal, yaitu menerima dan mempraktekan ilmu yang telah didapatkan. Maka dalam surat Fussilat ayat yang ke-17 ini terkandung dua jenis hidayah sekaligus. Hidayah dalam artian hidayah ilmu, penjelasan dan pemberian keterangan tentang mana yang baik dan mana yang buruk, ini ada pada kata-kata fahadainahum, maka kami tunjuki mereka, tauhid itu baik, syirik itu bahaya dan buruk. Namun mereka memilih untuk sesat daripada hidayah, yaitu mengamalkan hidayah, mengamalkan ilmu, sama dengan hidayah amal, sama dengan hidayah taufik. Dan satu hal yang menarik di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebut kesesatan dengan sebutan buta. Demikianlah keadaan orang yang sesat. Maka dia buta di dunia dan buta di akhirat. Ya, maka orang yang memiliki kesesatan, maka dia adalah orang yang buta, buta di dunia. Hidupnya itu tanpa arahan yang jelas. Hidupnya cuma sekedar mengikuti perasaan dan tradisi yang boleh jadi ini berubah-ubah. Atau kemudian hidupnya mengikuti tren di media yang ini juga gonta-ganti. Enggak ada patokan yang jelas, enggak ada prinsip yang jelas. Sekedar mengikuti apa kata orang. Apa kata orang-orang yang perkataannya berpengaruh dalam hidupnya. Apa kata media yang berpengaruh? Maka dia tidak memiliki pegangan dalam hidup. Maka dia jalan dalam hidup ini dalam keadaan buta, tidak memiliki arah dan tidak tahu arah. Sedangkan mereka juga di akhirat adalah juga buta dalam artian buta yang nyata. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepadanya ketika di dunia dan di alam kubur ma'isyatan dongka. Penghidupan yang sempit. Dan yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit adalah sempitnya hati. Adalah sempitnya hati ketika hidup di dunia dan sempit. Dan penghidupan yang sempit di alam kubur, di alam barzah adalah siksa kubur. Maka siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kami akan berikan kepadanya penghidupan yang sempit. Di dunia hidupnya susah. Di dunia hidup dengan penuh kesusahan. Meskipun hartanya berlimpah. Hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, namun dia tidak akan bahagia. Maka ayatnya adalah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah jamin hidupnya tidak akan bahagia. Dijamin hidupnya tidak akan bahagia. Kenapa? Karena hidupnya adalah ma'isyatan dongka. Penghidupan yang sempit, dada yang sempit, hati yang tidak lapang. Padahal letak bahagia itu di hati. Ketika hatinya sempit, maka semewah apapun hidup, maka itu tidak ada gunanya. Malah kenikmatan hidup itu jadi siksaan baru untuknya. Maka itu jadi siksaan. Bagi kehidupannya, ketenaran, kemudian jabatan yang tinggi, kemudian harta yang berlimpah, itu hanya akan menjadi tambahan siksaan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiksa itu bukan hanya dengan sambal bledek gitu. Tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menyiksa dengan kenikmatan. Ada siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat yang ke-55. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia itu dengan harta. Sebagaimana Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat yang ke-55, Allah katakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Janganlah kamu terkagum-kagum, terheran-heran dengan harta mereka yang berlimpah. Anak mereka yang banyak, pengikut mereka yang demikian hebat, demikian berlimpah. Jangankan kagum dengan jumlah yang banyak, dengan pengikut yang banyak, dengan harta yang berlimpah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sesat. Allah berikan kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta mereka. Innama, tidak lain, tidak ada tujuan. Dari Allah berikan harta yang berlimpah kepada orang-orang kafir. Allah berikan kepada harta yang berlimpah kepada orang-orang yang tidak mau berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Tidaklah ada tujuan. Innama. Hanyalah tujuannya. Yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Allah ingin menyiksa mereka dengan harta. Allah ingin mengazab mereka dengan harta. Fil hayati dunia. Ini siksaan di dunia. Siksaan di dunia. Maka Allah kirimkan harta yang berlimpah di dunia sebagai siksaan untuk mereka. Sebagai azab. Allah tegas mengatakan, ada azab dengan harta yang berlimpah. Dan kenapa? Kemudian disiksa dengan harta supaya dia mantap dengan kekafirannya sehingga mati. Kafir itu terus mengikuti dirinya dan bersamanya sampai dia mati. Watas hakku angfusuhum bahum kafirun, dan matilah mereka dalam keadaan kafir. Maka harta yang berlimpah yang Allah berikan kepada orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang meninggalkan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tujuannya adalah azab ketika mereka hidup. Dan kenapa azabnya kok bukan azab musibah, sambar bedek atau apa? Supaya mantap dengan kafir, sehingga mati pun masih kafir. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum karihun. Dan matilah mereka dalam keadaan mereka itu kafir, masih berpegang teguh dengan kekafirannya. Maka Allah tegas menyatakan di sini azab, dan azab itu dengan harta yang berlimpah. Maka harta yang berlimpah itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan. Orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah berikan padanya ma'isatan dongka. Kehidupan yang sempit ketika di dunia. Meskipun hartanya kaya. Iya, meskipun hartanya kaya. Meskipun tenar. Ya, diburu orang untuk cari tanda tangannya. Ya, meskipun tenar. Meskipun jabatannya tinggi. Meskipun dia presiden, sudah tidak ada lagi jabatan di atasnya. Meskipun sudah tidak ada lagi jabatan di dunia di atasnya. Itu belum tentu adalah, itu bukan jaminan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup. Boleh jadi orang itu mendapatkan itu semua, namun hidupnya adalah ma'isyatan dongka. Kehidupan yang sempit, karena dada yang sempit, karena tidak ada kelapangan hati. Dan hati hanya lapang dengan, hati hanya lapang dan bahagia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nikmat, hartanya berlimpah, jabatannya demikian, wah top, itu untuk tambahan siksaan. Untuk tambahan siksaan. Hartanya berlimpah, sehingga pikirannya itu sibuk dengan hartanya. Dia perusahaannya ada 100 perusahaan. Dan setiap perusahaan punya masalah. Hari ini mikir masalah perusahaan A, yang ini perusahaan B. Hartanya berlimpah, kaya-kaya, namun pikirannya habis untuk berpindah-pindah dari problem perusahaan A, 1, 2, 3, sampai 100 perusahaan. Mana dia tidak bisa menikmati hidupnya. Jabatannya tinggi, tidak ada lagi jabatan di dunia di atasnya. Kepala negara, raja, dan seterusnya. Namun, ditekan kiri dan kanan. Ditekan kiri dan kanan. Luar negeri nekan, ini nekan, rakyat protes, dan seterusnya. Bludrek, pusing. Tidak bahagia. Yang terjadi adalah sengsara. Cuma orang bilang kayaknya bahagia. Maka siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuknya ma'isatan dongka. Kehidupan yang sempit di dunia dan di alam kubur. Wa nahsurum yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami kumpulkan mereka-mereka. Akan kami kumpulkan, akan kami bangkitkan dari kubur dalam keadaan buta. Buta nyata. Buta sesungguhnya, betul-betul buta. Maka demikian, orang yang memilih kesesatan, fastahabul ama, maka mereka memilih buta. Buta di dunia, sehingga tidak tahu jalan dan tidak bisa memilih jalan. Dan buta di akhirat. Nah, hidayah dalam pengertian ini, hidayah dalam pengertian yang pertama ini bisa di yakumu bi ar-rasul. Bisa dilakukan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad itu engkau menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Kemudian hidayah jenis yang kedua adalah maknanya taufik wal ilham. Adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilham. Allah berikan ilham sehingga tergerak untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Mengamalkan, dia telah tahu kebaikan, kemudian dia tergerak untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemudian dia telah mengetahui keburukan dan mendapatkan ilham sehingga tergerak untuk menjauhi keburukan. Atau bisa juga disebut dengan hidayah amal. Yang siapa yang mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan amal. Maka dia akan beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, inilah hidayah yang ditiadakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga manusia yang lain. Karena hidayah ini layaqdir alaihi, tidaklah bisa diwujudkan kecuali oleh Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tentang ahbabta di sini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah ahbabta hidayatahu. Dan yang kedua adalah ahbabta sakhsohu. Sebenarnya engkau wahai Muhammad, kau tidaklah memberikan, bisa memberikan hidayah kepada man ahbabta hidayatahu. Orang-orang yang kau inginkan agar dia mendapatkan hidayah. Bisa juga diterjemahkan, dan boleh juga diterjemahkan, wahai Muhammad, sebenarnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai dirinya. Orang-orang yang engkau mencintainya. Engkau mencintai pribadinya. Engkau mencintai perasaan dan dirinya. Karena hidayah adalah semata-mata di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedangkan ayat ini turun berkenaan dengan Abu Talib. Sehingga berdasarkan penafsiran yang kedua, maka ayat ini menjelaskan bahasanya Nabi SAW mencintai Abu Talib sebagai seorang paman. Sebagai seorang yang merawat, yang punya banyak jasa dalam kehidupan beliau. Sehingga mencintai orang kafir itu ada dua macam. Sehingga ada mahabbah diniyah syar'iyah dan ada mahabbah tabi'iyah. Ada cinta kepada orang kafir dan itu adalah mahabbah tabi'iyah. Cinta yang alami. Karena dia punya jasa dalam hidup kita. Karena dia orang tua kita. Misalnya ketika kebetulan orang tua kita adalah non-muslim. Atau karena dia adalah orang yang merawat kita sebagaimana Nabi mencintai pamannya Abu Talib. Atau karena dia adalah orang yang banyak membantu kita, maka kita pun senang dengan orangnya. Dan maka mahabbah tabiyah semacam ini tidaklah merusak tauhid. Tidaklah merusak tauhid. Oleh karena itu maka lelaki muslim dibolehkan menikahi wanita ahli kitab. Dan tidak mungkin dinikahi kalau tidak ada cinta kepada orangnya. Gimana mencintai wanita Nasraniyah, menikahi wanita Nasraniyah padahal bencinya setengah mati. Kan? Maka di adanya syariat, lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Dalil bahasanya, mahabbah tabi'iyah dengan orang kafir itu tidak merusak tauhid. Adapun mahabbah rasa cinta dengan orang kafir yang merusak tauhid adalah mahabbah diniyah syar'iyah. Mencintai orang kafir karena kekafirannya. Karena kecintaan dia dengan kemusyrikannya. Karena dia beranggapan musyrik itu baik dan semuanya sudah jalan menuju surga. Maka dia cintai orang kafir karena kekafirannya dan karena kemusyrikannya dan karena agamanya. Ini adalah rasa cinta kepada orang kafir yang merusak tauhid. Wa dinil haq, dan yang dimaksud dengan dinil haq adalah al-amalu saleh, adalah amal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua hal. Yang pertama adalah al-huda, yang itu maknanya adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian namun agama itu bukan hanya sekedar teori berupa aturannya, aturan dibuat untuk dilanggar. Kemudian berita disampaikan untuk kemudian diayeli. Namun dinil haq, dilanjutkan dengan dinil haq, amal soleh. Sehingga perintah dan larangan yang merupakan al-huda itu harus dipraktekan. Perintah dan larangan yang merupakan din, al-huda itu harus diamalkan. Sehingga berita benar, berita yang sesuai dengan kenyataan, baik tentang masa lalu ataupun masa yang akan datang, kemudian diimani dan diyakini. Sehingga agama bukan hanya sekedar sebatas teori dan wacana. Namun, kemudian diamalkan dalam bentuk mengamalkan berita dengan bentuk meyakini benarnya berita. Mengamalkan perintah dan larangan dengan taat kepada perintah dan larangan, mentaati perintah dengan menjalankan apa yang diperintahkan, dan mentaati larangan dengan menjauhi hal-hal yang dilarang. Dan din itu digunakan kata-kata din wa yuradu bi al-jaza. Dan terkadang digunakan kata-kata din dan maknanya adalah balasan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin. Dialah Allah sang pemilik hari pembalasan. Dan digunakan juga kata-kata din, dan yang dimaksudkan adalah al-khudu wal-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Berkaitan dengan dinil haq, di sini ada idofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Diidofakannya din kepada al-haq, ini adalah idofah mausub kepada sifat, karena makna dinil haq adalah ad-din al-haq. Na'at dan man'ut, sifat dan mausuf. Agama yang hak, agama yang benar, agama yang betul-betul agama. Dan hak adalah masdar dari kata-kata haqqa yahuku, yang maknanya adalah thabata wa wajaba, sesuatu yang eksis. Thabata, sesuatu yang eksis, sesuatu yang ada. Adapun agama, selain apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya sama dengan tidak adanya. Agama yang betul-betul ada, yang betul-betul diakui keberadaannya adalah dinul Islam, dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajaba, dan sesuatu hal yang harus. Wa didduhu, dan kebalikan dari al-haq adalah batil. Dan batil itu artinya sesuatu yang tidak ada. Kita katakan sholat ini batil, atau dalam bahasa kita batal. Sholatnya ada gerakan, sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, namun karena dalam keadaan hadas, kita katakan sholat ini batil. Sholat ini batal, sholat ini tidak ada. Meskipun secara kenyataan gerakannya ada, namun senyatanya dia tidak ada. Ya, berkaitan dengan makna terkait dengan makna ad-din, maka ingin saya bacakan Sarah Fadlul Islam karya Sesaleh Al-Syikh. Ketika beliau menjelaskan tentang makna din, beliau mengatakan bahasanya din adalah kullu ma yadinu bi annas, segala sesuatu yang orang itu beragama dengannya. Wa yaj'alunahu ilfan lahum wa daidanan lahum, dan segala sesuatu yang seorang itu menjadikannya sebagai satu kebiasaan dan menjadikannya sebagai sesuatu hal yang dia gembar-gemborkan. Wa huwa fi aslihi, dan kata-kata din itu makna asalnya atau akar katanya makhudun min daidan. Nah, din itu akar katanya dari kata-kata daidan. Daidan itu artinya gembar-gembor. Yang diomongkan setiap hari, yang diucapkan setiap hari. Dalam bahasa Arab misalnya ada kalimat hadza daidanuhu, maka maknanya hadza ma'tadahu waltazamahu. Dalam bahasa Arab hadza daidanuhu itu gembar-gembornya, itu sama dengan hadza ma'tadahu, ini yang menjadi kebiasaannya, menjadi adatnya, menjadi tradisinya. Menjadi adatnya, menjadi tradisinya. wa iltazamuhu dan sesuatu yang dia berkomitmen untuk melakukannya. Dalam bahasa Arab ada kata-kata dintuhu, itu artinya iltazamtuhu. Aku berkomitmen untuk melakukannya. Nah, itu maknanya secara bahasa, sebagaimana ditegaskan di sejumlah kitab kamus, di Lisanul Arab disebutkan ad-dinu al-adah. Din dalam bahasa Arab itu artinya tradisi. Adalah al-adah, adat kebiasaan. Maka di lisan Arab dikatakan takul, anda boleh mengatakan mazala dzalika daidanahu wa daidanihi wa dinahu wa da'bahu wa adatahu. Semuanya maknanya sama. Kebiasaan, daidan, din, da'bah, kebiasaan, adah, semuanya semakna. Ya, maka din secara bahasa itu maknanya ditegaskan penulis oleh penulis Lisanul Arab adalah al-adah, tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Kemudian kembali kepada perkataan Syaikh Al-Syaikh, beliau katakan, nah, maka din itu disebut din karena seorang berkomitmen untuk melakukannya. Multazam bihi. Demikian juga din. Wa adalah tariqah multazama. Adalah jalan yang orang itu komitmen untuk menempuhnya. Kebiasaan yang seorang berkomitmen dengannya. Maka jika seorang itu meyakini sesuatu dan berkomitmen dengan keyakinannya, saralahu dainan. Saralahu dinan. Maka itu jadi agama baginya. Wa idza amila bi syai'in wa salakahu saralahu dainan saralahu dinan. Demikian jika dia melakukan sesuatu dan menempuhnya, maka ini jadi din untuknya. Sampai-sampai kemudian aturan undang-undang yang seorang itu komitmen dengannya dalam bahasa Arab disebut din. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf, maka nali akhudha akhahu fi dinil malik. Itulah dia bisa mengambil saudaranya itu dengan aturan dan undang-undang yang dibuat oleh sang raja itu, raja Mesir. Kenapa aturan undang-undang disebut din? Di anau iltizamun li hukmin fi kulli halin. Karena di sana terdapat komitmen untuk memberikan putusan tersebut dalam setiap keadaan. Sehingga dinul malik, agama sang raja Mesir dalam kisah Yusuf ini artinya adalah apa yang telah menjadi komitmen sang raja berkaitan dengan rakyatnya, berkaitan dengan masalah syara'i, berbagai macam aturan. Oleh karena itu maka semua syariat yang menyelisih syariat Islam boleh secara bahasa disebut din. Boleh secara bahasa disebut din. Karena orang itu kemudian yudanu bihi wa yaltazimu. Karena orang itu yaltazim, komitmen untuk mengamalkannya dan itu menjadi kebiasaannya. Ya, maka makna bahasa yang menjadi pelajaran penting di sini, makna bahasa untuk din itu adalah kebiasaan. Al-adah. Itu di antara makna atau bahkan jadi makna pokok dari din adalah kebiasaan. Al-adah. Karena itu sebagian orang, maka adat dengan agama itu dekat. budaya dalam artian budaya, adat kebiasaan, adat istiadat dengan din, dengan agama itu dekat. Oh, itu sekedar budaya. Hati-hati. Itu sekedar budaya ataukah itu din? Nah, itu mirip. Jika itu, ini sekedar budaya. Apa budaya? Maka kita tanyakan, ini budaya ini untuk apa dilakukan? Untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat? Nah, itu din. Oh, ini budaya. Ini budaya masyarakat, Mas. Budaya masyarakat tersebut dilakukan oleh orang yang melakukannya untuk apa? Cari pahala? Mendekatkan diri kepada Allah? Iya. Nah, itu din namanya. Itu namanya din. Itu namanya din. Karena din itu mana asalnya budaya. Ada. Namun dia adalah ada. Yang seorang itu biasa melakukannya. Setiap hari mengerjakannya. Atau setiap rentang waktu tertentu dia melakukannya. Dengan maksud dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka din secara syar'i adalah al-adah. Din dalam syariat itu ada. Kebiasaan, sesuatu yang rutin. Dikerjakan setiap hari. Atau setiap rentang waktu tertentu. Setiap pekan, setiap ini. Dan dia maksudkan dengan itu taqarruban ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jadilah din syar'an. Kalau sekedar biasa dilakukan, menjadi adat, istiadat yang dilakukan, nah itu din lughatan. Tapi ketika itu telah maksud dari orang mengerjakannya setiap setahun sekali, atau kemudian setiap panen, atau setiap kelahiran, atau setiap pernikahan, atau setiap yang lainnya, itu telah menjadi kebiasaan, telah menjadi budaya setiap rentang waktu tertentu. Dan itu takaruban ilallah, maka itu din syar'an. Maka itu jadi bagian dari agama menurut syariat. Nah, sekarang kalau itu jadi bagian dari agama, nah, ada dasarnya atau tidak? Itu jadi, itu ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Jika tidak ada, ya din, namun din batil. Kalau ada dasarnya, maka din, yaitu dinul haq. Liudhirahu ala dini kulli. Allah mengutus Rasulnya untuk memenangkannya di atas agama seluruhnya. Lidhirau di hak domir di sini boleh kita maknakan kembali kepada Rasul dan boleh kita maknakan kepada din. Supaya Allah memenangkan agamanya atau supaya Allah memenangkan Rasulnya di atas seluruh agama. Sehingga kalimat ini dalil bahasanya semua agama di luar Islam boleh disebut din. Semua agama di luar Islam itu disebut din. Meskipun itu adalah agama kemusyrikan, agama orang bilang agama bikinan manusia, maka itu semuanya bisa disebut din. Lughatan. Liyuliyahu supaya Allah meninggikan Rasulnya atau agamanya di atas semua agama. Boleh jadi Allah tinggikan bil hujah wal bayan atau bil jihad. Terkadang Allah tinggikan dan Allah muliakan dengan hujah wal bayan. Dengan argumen dan penjelasan. Artinya dengan ilmu. Dan ini yang pasti. Dan ini yang pasti. Islam itu tinggi di atas seluruh agama yang lain dengan ilmu. Kemudian yang kedua atau wal jihad dengan jihad. Dan ini tidak mesti. Nah, terkadang di satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan memenangkan Islam secara militer dan secara fisik. Namun ini tidak mesti. Yang pasti adalah Allah tinggikan agamanya bil hujah wal bayan, dengan ilmu, dengan argumen dan dengan penjelasan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan sang Rasul sehingga unggul di atas orang-orang yang menyelisihinya min ahlil ardi, dari penduduk bumi, baik dari orang Arab ataupun orang Ajam, baik milliyin, orang yang punya millah, ataupun musyrikin, ataupun orang-orang musyrik, orang-orang yang punya agama dan agamanya adalah agama yang asal muasalnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, milliyin atau ahlil kitab, ataukah agamanya adalah agama bikinan manusia, bikinan sendiri, yaitu musyrikin. Dan ini telah terjadi, fa innal muslimin, karena kaum muslimin telah berjihad fillahi, karena Allah, dengan sebenar-benar jihad, sehingga meluaslah wilayah negeri Islam di masa silam, dan tersebarlah agama Islam fil masyarik wal magharib, di membentang dari timur ke barat, membentang dari timur ke barat, demikianlah persebaran Islam dari timur ke barat dan tidak ke utara dan ke selatan, dan membentang dari timur ke barat sebagaimana yang Allah janjikan kepada nabinya ketika Allah Subhanahu wa taala melipat bumi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lipatkan bumi dari sisi timur dan barat, dan Allah sampaikan umatmu akan tersebar di sini. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi tentang benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Artinya syahidan, menjadi saksi bahasanya Muhammad adalah betul-betul utusannya, dan menjadi saksi dalam pengertian mengetahui semua perbuatannya, dan menjadi saksi dalam artian menolongnya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Maka di sini terdapat dalil tegas akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena seandainya beliau muftarian, berdusta, mengaku-ngaku sebagai utusan Allah padahal bukan utusan Allah, niscaya Allah akan menyegerakan hukuman untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya Muhammad itu mengada-ada, ya, berkata-kata alaina, dengan mencompot nama kami, ba'dul aqawil, meskipun sebagian perkataan. Ketika dia mencomot nama kami, aku adalah utusan Allah padahal bukan. Atau dia kemudian ngarang Al-Quran, ngarang wahyu yang tidak Allah ajarkan, la'akhadna minhu bil yamin, niscaya kami akan pegang dengan tangan kanan kami, kemudian kami akan potong urat lehernya. Al-Haqqah ayat 44 dan 45. Dan makna ayat ini sebagaimana kalimat sebelumnya yang dikatakan oleh penulis pensarah, maknanya adalah seandainya Muhammad itu membuat kebohongan dengan mengaku sebagai utusan Allah padahal bukan, membuat kebohongan dengan mengatakan ini adalah firman Allah padahal bukan, maka Allah akan segerakan hukuman untuknya, Allah akan menyegerakan dia untuk membinasakannya. Maka kata-kata la'ajalahullah bil'ukubah, ini satu hal yang penting. Insya Allah akan segerakan hukuman untuknya, Allah akan segerakan untuk membinasakannya, dan tidak menunggu sampai berlarut-larut. Dan demikianlah sunnatullah, aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk setiap orang yang mengaku-ngaku jadi nabi padahal bukan. Maka dia telah setelahnya kedoknya itu terbongkar ketika dia masih hidup. Semua orang ngerti, kemudian dia Allah permalukan. Allah permalukan sehingga orang mengerti bahasanya dia adalah seorang yang kadzab, seorang yang pendusta. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Asyhadu maknanya adalah ukiru wa a'tarifu, aku mengikrarkan itu dengan lisan, wa a'tarifu, dan aku mengakui, dan itu dengan hati. Bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata dia, tiada sekutu baginya. Ini adalah kalimat, ini adalah taukid, penegas untuk kandungan syahadat la ilaha illallah. Dan isi syahadat la ilaha illallah itu ada dua, an-nafyu dan al-ithbat. Atau disebut juga dengan rukun syahadat tauhid, itu ada dua, an-nafyu dan al-isbat. Yang dimaksud dengan an-nafyu, negasi dan penegasan. Yang dimaksud dengan negasi adalah nafyul ilahiyah amma siwallah. Menegasikan keberadaan adanya hak ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menihilkan, meniadakan, menegasikan hak ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-itsbat yaitu penetapan. Yaitu itsbatu halillahi yaitu menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahdah adalah taukid untuk itsbat dan la syarikalah adalah taukid untuk an-nafyu. Maka wahdah itu untuk illallah sedangkan la syarikalah itu untuk la ilaha. Iqran bihi wa tauhida. Ini adalah dua masdar yang fungsi untuk taukid untuk menegaskan makna kalimat sebelumnya. Dan aku bersaksi bahasanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Ai iqran bil lisan. Ini aku ikrarkan dengan lisan wa tauhidan dan ini aku tauhidkan yaitu aku murnikan. Aku murnikan dalam semua ibadah, baik ibadah berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun keyakinan, semuanya adalah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah, baik itu ucapan ataupun perbuatan ataupun keyakinan, murni kutujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Artinya aku mengikrarkan dengan lisanku dan aku meyakininya dengan hatiku. Bahwasanya Allah mengutus hambanya dan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya. Liana sahada lihada Rasul birsalah. Karena persaksian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul itu bergandengan dengan persaksian Allah dalam masalah tauhid. La takfi idahuma anil ukhra. Yang satu tidak cukup tanpa yang lain. Orang itu tidak akan beriman kalau cuma mengimani satu saja. Cuma la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah maka dia kafir. Muhammad Rasulullah namun tidak la ilaha illallah juga kafir. Oleh karena itu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbus Subahat mengatakan bahasanya orang-orang Yahudi itu mengirkakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka menerima la ilaha illallah namun mereka kafir karena mereka tidak menerima syahadat kerasulan. Mereka kafir, orang Yahudi Madinah itu kafir bukan karena problem di la ilaha illallah. Mereka menerima la ilaha illallah. Namun problemnya adalah di Muhammadur Rasulullah. Maka tidak cukup yang satu tanpa yang lain. Muhammad adalah hamba dan Rasulnya ini bantahan kepada ahli ifrat, kepada orang yang berlebih-lebihan untuk Nabi wa tafrid dan orang yang melecehkan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka alul ifrat orang yang berlebih-lebihan, mereka gulau, mereka berlebih-lebihan kepada Nabi dan meninggikan Nabi lebih dari kedudukan beliau sebagai seorang hamba. Kita bantah dengan, disanggah dengan dia adalah hamba Allah. Adapun alul tafrat orang yang melecehkan Nabi, maka mereka membuang ajaran Nabi ke balik punggung mereka. Seakan-akan Nabi adalah bukanlah Rasul. Maka ini sanggahnya adalah dia adalah utusan Allah. Maka persaksian bahasanya beliau adalah hamba Allah itu meniadakan sikap hulu kepada Nabi dan meniadakan sikap meninggikan Nabi lebih dari kedudukan beliau. Dan persaksian bahasanya beliau adalah utusan Allah mengharuskan kita mengimani Nabi, taat dengan apa yang Nabi perintahkan, percaya dengan apa yang Nabi ceritakan dan menjauhi apa yang Nabi larang dan mengikuti beliau, ittiba beliau dalam beribadah yang beliau syariatkan. Sallallahu alaihi. Salat dalam bahasa Arab artinya doa, sedangkan secara syariat untuk salawat Allah untuk hamba, maka as-sahih maqil, pendapat yang paling kuat tentang makna salawat Allah untuk Rasul adalah apa yang disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abul Aliyah seorang tabi'in. Beliau mengatakan salat Allah untuk Rasulnya maknanya adalah sanjungan Allah fil malail a'la di hadapan para malaikat. Sehingga kalau mau diterjemahkan semoga Allah menyanjungnya. Semoga Allah menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Karena maknanya adalah sanjungan. Dan ini adalah pendapat yang terbaik meskipun pendapat yang terbaik yang ada. Kenapa pendapat terbaik yang ada? Karena ini adalah perkataan tabi'in, Abul Aliyah. Dan perkataan tabi'in bukan hujah. Perkataan tabi'in bukan dalil. Perkataan tabi'in itu bukan dalil. Hujah paling banter sampai sahabat.
Namun itu yang terbaik. Itu terbaik dari sekian pendapat yang ada, yang terbaik ini. Meskipun ya, bukan pendapat yang bisa kita tegaskan benar, namun yang terbaik dibandingkan dengan yang lain. Wa ala alihi dan keluarganya, alu saksi, artinya adalah orang yang menisbatkan di kepadanya karena hubungan yang erat, boleh jadi kekerabatan atau yang lainnya. Wa ahsanu maqil, dan pendapat yang paling baik tentang yang dimaksud dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para pengikut beliau yang mengikuti beliau dalam agamanya, yaitu semua kaum muslimin. Dan para sahabatnya, ashab jamak dari sahib, ya, tentu kalau alihi itu artinya semua pengikut Nabi, maka di sini ada atful khas alal am. Karena berarti semua sahabat adalah alu Muhammad, ya, namun tidak semua alu Muhammad adalah sahabat. Karena alu Muhammad maknanya adalah semua orang muslim yang mengikuti beliau. Dan definisi terbaik untuk sahabat adalah definisinya Ibnu Hajar al-Asqalani di kitab beliau Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah, yang mendefinisikan dengan apa yang dicantumkan di sini, man laqiyan nabiyya, orang yang berjumpa dengan Nabi. Tidak digunakan kata-kata ro'a, orang yang melihat Nabi. Nanti kalau digunakan kata-kata ro'a melihat Nabi, maka sahabat yang buta tidak masuk jadi ke dalam definisi sahabat. Kalau kemudian digunakan kata-kata ro'a melihat, nanti orang sekarang yang mimpi bertemu dengan Nabi, maka dia sahabat. Karena siapa yang mimpi melihat Nabi, maka dia betul-betul melihat Nabi. Mu'minan bihi, dan saat berjumpa dengan Nabi, dia adalah orang yang beriman. Wa mata ala dalik, dan mati dalam keadaan beriman meskipun diselai kekafiran. Sebagaimana ada salah satu sahabat yang murtad setelah Nabi wafat, setelah itu kembali masuk Islam dan mati sebagai seorang yang beriman. Wassalamu tasliman mazida, salam itu bisa maknanya adalah tahiyah, penghormatan. Bisa juga maknanya adalah as-salamah minan naqais, terbebas dari kekurangan dan hal-hal yang jelek. Mazida isim maf'ul dari ziyadah, artinya an-numu, bertambah. Di sini digabungkan antara solawat dan salam, pujian dan keselamatan, doa keselamatan dalam rangka mengikuti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, berselawat kalian untuk Nabi, wa sallimu taslima, dan doakanlah keselamatan untuk beliau. Demikian di surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Sebelum kita akhiri, berkaitan dengan kemarin beda antara Rahman dan Ar-Rahim, di mana kalau pendapat yang dipilih oleh Syaikh Fauzan, Rahim itu adalah rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman, dengan berdalil dengan wakana bil mu'minina rahima, maka di antara alasan yang menunjukkan kurang kuatnya pendapat ini adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Di antara dalil yang menunjukkan kurang kuatnya pendapat ini adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-143, di mana di sana dikatakan innallaha binnasi laraufur rahim. Innallaha binnasi laraufur rahim. Sebenarnya Allah rahim binnas. Dan ini pakai kata-kata anas. Bukan kata-kata al-mu'minin, namun pakai kata-kata anas, semua manusia. Allah rahim terhadap semua manusia. Sehingga enggak pas kalau rahim itu adalah rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Namun ternyata Allah gunakan kata-kata rahim, dan ini ditujukan kepada semua manusia. Sehingga ini di antara alasan yang menguatkan penjelasan Ibnu Al-Qayyim bahasanya rahim itu adalah rahmat Allah sebagai perbuatan. Allah menyayangi orang-orang yang berhak disayangi, boleh jadi manusia secara umum ataukah orang-orang beriman ya secara lebih khusus. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aghdaw ana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksud bahwa di wanita adalah pemimpin rumah, rumah suaminya? Apakah artinya seorang wanita adalah yang paling berat untuk membuat aturan rumah dan yang lain wajib mentaatinya? Maka dialah yang artinya yang punya, dialah yang punya kewenangan otoritas untuk ngatur rumah, ya, dalam artian dia yang paling kemudian diutamakan berkaitan dengan masalah posisi barang itu di mana, ini digeser ke sini. Maka suami jangan banyak protes masalah itu, biarkan itu untuk jadi kreativitas istri, ini mau digeser ke sana, geser kemari. Terkait surat Al-Qasas ayat yang ke-56, orang awam banyak berpikir bahasanya ada yang ditakdirkan tidak mendapatkan hidayah, sehingga masa bodoh saja, bagaimana menanggapi hal tersebut? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah? Semua orang yang menginginkan hidayah. Berdasarkan hadis Qudsi di Arba'in Nawawiyah, ya ibati kulukum daluna ilaman hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai semua kalian adalah orang yang sesat kecuali yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Minta, cari. Dan seorang itu tentu meminta doa itu bukanlah satu hal yang benar-benar meminta kecuali diiringi dengan usaha. Ini kaidah dalam masalah doa. Maksudnya doa tanpa usaha itu artinya main-main dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala dan ngejek Allah Subhanahu wa taala. Minta ya Allah berilah aku anak yang soleh, namun enggak mau nikah, enggak mau ngelamar-ngelamar. Namun mintanya anak yang soleh itu melecehkan dan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kaidah dalam masalah doa sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala, beliau katakan bahwasanya doa itu adalah betul-betul doa manakala diiringi dengan usaha untuk mendapatkannya. Manakala diiringi dengan usaha untuk mendapatkannya. Maka mintalah kalian, berdoalah kalian minta hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Maka tentu minta hidayah di sini bukan hanya semata-mata meminta hidayah, namun ada usaha, ada jerih payah untuk mendapatkannya. Ya, terkait dengan hadis khairunas anfa'uhum linnas, hadisnya adalah hadis yang dihasankan oleh Al-Albani. Apakah akan jadi ibadah jika kita belajar ilmu dunia dengan niat agar bisa bermanfaat untuk orang banyak? Semisal belajar teknik elektro agar bisa mengalirkan listrik untuk kampungnya, lalu bermanfaat untuk banyak orang, apakah bermanfaat untuk kaum muslimin saja atau semua manusia termasuk orang kafir juga? Maka jawabannya iya. Ketika seorang itu belajar ilmu dunia dan niatnya adalah niat untuk memberikan manfaat pada manusia dengan kemampuan yang dia miliki, maka itu punya nilai ganjaran dan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memberi manfaat di sini memberi manfaat kepada manusia, tidak harus manfaatnya hanya untuk orang-orang yang kaum muslimin saja. Orang kafir dapat manfaatnya, maka muslim yang memberi manfaat kepada orang kafir dapat pahala. Nolong orang kafir itu dapat pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari, fi kulli kabidin ratbin ajrun. Menolong setiap makhluk yang bernyawa, itu manusia dan binatang, itu ada pahalanya. Maka memberikan manfaat kepada orang kafir itu berpahala. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi. Sayanglah semua yang di muka bumi, kafir mukmin. Belas kasihan kepada mereka. Niscaya Allah akan menyayangi kalian. Artinya dapat ganjaran, artinya dapat pahala. Kalau nolong bencana alam, tidak harus kemudian harus yang muslim saja, yang kafir tidak ditolong. Tidak. Menolong orang kafir berpahala. Ada orang kecelakaan, ini kok kemudian pakai salib, kemudian tidak jadi ditolong. Tidak harus. Kemudian orang sakit kemudian ditanyai agamanya apa mas? Enggak demikian. Ketika orang itu jadi dokter kemudian nolong orang sakit, kemudian bantu orang sakit, enggak harus kemudian ditanyai Anda muslim atau non-muslim. Menolong semua yang semua manusia, memberikan manfaat untuk semua manusia itu berpahala. Bagaimanakah tafsiran makna salawat Allah kepada Rasul dengan rahmat? Apa yang bermasalah dengan makna ini dibandingkan perkataan Abul Aliyah? Bermasalahnya adalah di ayat ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, tentang orang-orang yang mendapatkan musibah. Maka ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, untuk mereka salawat dari Allah dan rahmah. Maka sehingga ketika salawat itu dimaknai dengan rahmah, maka jadi bermasalah karena terjadi pengulangan. Ya, berarti rahmat dan rahmat. Ya, padahal kaidah dalam masalah ini bahasanya at-ta'sis muqaddam ala taukid. Ya, kaidah fikih dalam masalah ini mendatangkan makna yang baru itu lebih diutamakan daripada daripada sekedar pengulangan. At-ta'sis muqaddam ala taukid. Ada orang yang menyebutkan bahasanya kudung besar, baju kurung itu hanyalah budaya bangsa Arab, tidak perlu diterapkan di negara ini. Apakah benar pernyataan tersebut? Jawabannya, kalau orang itu baca buku-buku tafsir tentang masalah pakaian wanita sebelum datang ayat jilbab, maka dia tidak akan mengatakan hal ini. Di tafsir Qurtubi dan yang lain, pakaian perempuan sebelum turun ayat jilbab, mereka berkudung namun cuma nutupi rambutnya saja, ataupun leher dadanya terlihat. Kemudian setelah itu kemudian turunlah seperti simbah-simbah di tempat kita yang jadi tradisi, cuma tutupan rambut kepalanya. Nah, itulah musyrik jahiliyah. Itulah pakaian wanita jahiliyah. Dan itu budaya Arab. Setelah itu kemudian Allah perintahkan untuk pakai kerudung yang kemudian diturunkan ke bawah sehingga menutup leher, kemudian dada dan seterusnya. Mungkin karena beliau tidak mengetahui hal tersebut, kurang baca sehingga pernyataannya demikian, atau latah mengikuti omongan sebagian orang, maka demikian. Kemudian jawaban yang kedua, seandainya itu betul-betul budaya Arab, lah kalau telah Nabi jadikan sebagai syariat, apa masalahnya? No problem kalau Nabi telah jadikan sebagai syariat. Akad nikah dengan wali itu budaya Arab. Sebagaimana perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya di masa jahiliyah ada 4 jenis akad nikah, ada 4 cara orang untuk nikah. Salah satunya adalah datang melamar kepada wali, kemudian dinikahkan oleh wali. Kemudian Nabi jadikan sebagai syariat. Maka kita katakan akad nikah dengan dinikahkan oleh wali budaya Arab. Terus Anda mau ganti apa? Gitu? Anda mau ganti dengan budaya Indonesia? Apa budaya Indonesia nikahnya? Dinikahkan dukun atau gimana? Akad nikah itu budaya Arab. Akad nikah yang kita kenal ini, itu kata Ibunda Aisyah itu budaya Arab, kemudian dijadikan syariat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Budaya bangsa Arab apakah tidak termasuk dalam agama? Ya kalau itu murni budaya orang Arab dan itu tidak menjadi syariat, maka bukan bagian dari agama. Apakah berbeda dengan masyarakat sekitar itu tidak baik walaupun termasuk jilbab syar'i? Kalau itu jilbab syar'i, maka berbeda dengan masyarakat, tidak masalah. Namun yang jadi adalah manakala tidak melanggar syariat, berkaitan dengan masalah pakaian. Jika itu tidak melanggar syariat, maka ikuti apa yang jadi kebiasaan di masyarakat. Misalnya pilihan warna, tidak harus hitam, kemudian agak-agak cerah atau putih dan semacam itu, dan selama itu kemudian dianggap asing kalau hitam itu dianggap asing, disanggap sangar dan menakutkan, maka ambillah kemudian warna yang teduh, tidak harus hitam. Itu diantara prakteknya di bab masalah jilbab. Waktu ngaji di kitab Syafi'iyah diterjemahkan, Ar-Rahman diterjemahkan zat yang welas asih dunia dan akhirat, dan Rahim adalah zat yang welas asih di akhirat saja. Bagaimana kata tafsiran? Ini salah satu penafsiran ulama tentang beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka ada yang membedakannya dengan mukmin dan seluruh manusia dengan mukmin, sebagaimana yang dipilih oleh Syaikh Shalih Fauzan di sini di Sarah Wasitiyah. Atau kemudian ada yang membedakannya dengan dunia akhirat dan akhirat saja. Maka ini juga pendapat. Ya boleh-boleh saja orang memakainya jika merasa bahasanya itu adalah pendapat yang tepat. Jika dia yakin itu pendapat yang tepat. Namun maka yang kita katakan bahasanya ini adalah rahmat sebagai sifat dan sebagai perbuatan, itu adalah mimba bitarji. Babnya adalah bab memilih yang lebih baik, memilih pendapat yang terbaik. Ada yang pilihan yang lain, monggo, karena itu adalah pendapat yang memang ada di kalangan para ulama. Dalam penulisan basmalah ketika memulai surat, apakah harus ditulis secara lengkap? Kalau kita lihat suratnya Nabi ke Hirqal, itu ditulisnya lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Apa pentingnya ijazah-ijazah kitab, semisal ijazah Sahih Bukhari dan yang lainnya? Pertama adalah bantahan untuk sanggahan untuk sufiyah dan orang-orang yang mengagung-agungkan ijazah. Ijazah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, Arba'in Nawawiyah dan yang lainnya. Karena sebagai sanggahan, ini penting di tempat kita untuk membungkam orang-orang yang meributkan hal-hal yang tidak perlu diributkan. Mereka punya kaedah, jangan belajar kecuali orang yang punya sanad. Jangan belajar kepada guru ngaji yang tidak punya sanad. Padahal sanad ijazah kitab itu tidak menambah ilmu. Tidak menambah ilmu karena kemudian diberi sanad, ya itu tidak jadi tambah ilmu karenanya. Saya ijazahkan kepada Anda Kutubus Sittah. Enggak kemudian tiba-tiba faham Kutubus Sittah. Nah, faedah pokoknya adalah untuk membungkam orang-orang yang para musuh-musuh dakwah yang membuat kaedah-kaedah yang untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semisal jangan belajar kecuali orang yang punya sanad. Sanad kitab yang diajarkan, nah, maka ya, carilah sanad untuk membungkam orang-orang semacam itu. Dan ini banyak di tempat kita, oleh karena itu penting mimba bidakwah di bab dakwah, para dai, para ustadz punya sanad ijazah Kutubus Sittah dan yang lainnya. Ya, demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.